Čítanie z knihy proroka Izajáša. Tiež sa pláň a pustatina, plesaj púšť a rozkvitni ako šafrán. Prekvitať bude a plesať. Áno, zaplesá a zajasá, príjme slávu Libanonu, nádheru Karmelu a Šarónu. Oni uvidia Hospodinovú slávu, velebu nášho Boha. Pozdvihnite ochabnuté ruky, upevňujte podlomené kolená. Povedzte malomyselným, schopte sa, nebojte sa, pozrite, váš Boh príde s pomstou, Božou odplatou, on sám príde, aby vás zachránil. Vtedy sa otvoria oči slepých, aj uši hluchých sa otvoria. Vtedy chromý bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zaplesá, lebo vyvrú vody na púšti a potoky na pustatine. Vyschnutá zem sa stane jazerom, vyprahnutá pôda prameňom vôd a na mieste, kde odpočívali šakali, bude tráva, trstie a šašina. Bude tam chodník, cesta tá, čo sa bude volať svetou cestou, po ktorej nečistý neprejde, bude iba pre môj ľud, čo po nej pôjde a jednoduchý na nej nezablúdia. Nebude tam lev a nevstúpi na ňu dravá zver, nejaká sa tam nenájde, iba vykúpení tade pôjdu. Vrátia sa tí, ktorých vyslobodil Hospodin, s jasotom prídu na Sion. Večná radosť bude na ich tvárach, veselosť a jasosť získajú a pominie smútok a vzdychanie. Počuli sme Božie slovo.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Pán zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo. Hľadujúcim dáva chlieb, Pánovi slobodzuje väzňov.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých, Pán ochraňuje cudzincov.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešníkov. Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie.
Blahoslavení chudobní v duchu, lebo im je nebeské kráľovstvo.
Čítanie z listu apoštola Jakuba. Buďte teda trpezliví, bratia a sestry, až do príchodu Pána. Pozrite, roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nežalujte, bratia a sestry, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí pred dvermi. Za vzor, ako znášaj utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia a sestry, prorokov, ktorí hovorili v Pánovo mene. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Keď Ján počul v žalári o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš im odpovedal. Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa ohlasuje evanjelium. Blahoslavený je, kto sa nepohoršuje na mne. Zatiaľ, čo odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Hazda trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Vari človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Ale čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám niečo viac ako proroka. Toto je ten, o ktorom je napísané. Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. Amen, hovorím vám, medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.
Aleluja, aleluja.
Milí priatelia, najskôr možno technická poznámka. Neviem, či deti majú kreslítka nejaké. Tak Fero, ak by si mohol, tak skús skočiť do zakristie a ponúknuť naše deti, aby sa nám neunudili na smrť a možno aj niečo nakreslili. A my ostatní sa stretávame opäť aj v túto nedeľu plnú očakávania, plnú adventu a s postavou, ktorá je akýmsi symbolom celého adventného obdobia, ako už som v úvode hovoril, postavou, ktorá sa považuje v kresťanskej tradícii za posledného spomedzi starozákonných alebo starozmluvných prorokov, s postavou Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ, podľa tých opisov, ktoré o ňom máme v Novom zákone, bol v skutku zvláštnym človekom. Bol jedným z tých, čo žili v púšti. A prichádzala za ním celá krajina, pretože videla, že je to nejaký človek, v ktorom je niečo autentické, niečo veľmi silné. Neprichádzali za ním z povinnosti, neprichádzali za ním ako do chrámu, ale prichádzali, pretože videli, že on hovorí o Bohu inak, že vidí možno ďalej, že im pomáha prekonať nejaké vlastné bariéry vo svojich životoch. Je evidentné, že aj tá rannokresťanská komunita sa s touto postavou, postavou Jána Krstiteľa, musela nejakým spôsobom vysporiadať. Bol tak silný, že sa ho nedalo odignorovať a keď sa zrazu objavil Ježiš, tieto dve postavy v sebe vyvolávali otázniky. Už pred pár týždňami sme si hovorili, že v čase Ježišovho života ten judaizmus bol naozaj fragmentovaný. My ho zvykneme občas vnímať ako takú jednotnú vec, ako monolit, že všetci Židia verili v toto. Ale práve naopak existovalo tam viacero skupín, viacero prúdov. A v nich vieme aj tie postavy, ktoré sa okolo Ježiša točia nejakým spôsobom zaraďovať. diskutuje sa v tej vedeckej obci aj o tom, do ktorej z týchto židovských skupín asi sa radil Ježiš, v akom prostredí on vyrastal a čo bola jeho škola. A presne rovnako sa diskutuje aj o Jánovi Krstiteľovi. Čo bol asi jeho prúd vtedajšieho judaizmu? Viacero súčasných badateľov hovorí, že to bol práve ten prúd tzv. Esénov. Bola to židovská komunita, ktorá sa snažila konkurovať chrámovému kultu, ktorý bol považovaný za skorumpovaný, za veľmi oficiálny a formálny. Snažili sa hľadať Boha iným spôsobom v komunitách, ktoré žili mimo, boli to akési kláštorné spoločenstva, okolo Mŕtvého mora sa zachovali takéto komunity a iste viete, že jedným z najväčších objavov 20. storočia boli tzv. Kumránske zvitky, kde sa našli tie úplne najstaršie zaznamenané starozákonné texty a pravidlá, ktorými žila táto komunita. Vieme tak veľa o ich živote, akým spôsobom sa živili, že tam boli jednotlivci, ktorí žili v celibáte, ale existovali aj spoločenstva, ktoré boli rodinne založené. A presne do takéhoto kontextu zapadá aj tá postava zvláštneho Jána Krstiteľa. Človeka, ktorý žiješ sám, asketickým spôsobom života, niekde uprostred púšte pri Jordáne. Ľudia za ním prichádzajú a on je tou postavou, ktorá je oblečená v ťavej srsti, živí sa polným medom a kobylkami. To sú svedectvá, ktoré pred sebou máme a musela to byť naozaj zvláštna, autentická postava. Známy je takisto Jánov krst, ktorý prijíma sám Ježiš. A jedna z tých udalostí, pri ktorej sa s ním stretávame, je práve v tom povianočnom období, keď Ježiš prichádza za Jánom a je pokrstený. A keď vychádza z vody, tak počuje z nebies, znie ten hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom má zalúbenie. A práve vtedy sa začína to Ježišovo verejné pôsobenie, kedy on vystupuje. Zaujímavosťou v Matúšovom evanjeliu, na ktoré sa v tomto roku liturgickom zameriavame, je, že pri Ježišovom krste je iba Ježiš sám ten, ktorý počuje to, že on je Božím synom. Nepočujú to ľudia, ktorí sú naokolo, nepočuje to Ján, počuje to iba on sám. A tak v tomto kontexte je pomerne zaujímavé to dnešné evanjelium. Ján bol nepohodlnou postavou. Nebal sa kritizovať mocných. Vystupoval kriticky aj voči vtedajšiemu panovníkovi, Herodesovi Veľkému a vlastne pod jeho nadvládou aj neskôr zomiera. V tom dnešnom evanjeliu počujeme, ako on je vo väzení, ako je odseparovaný a mimo a prichádzajú za Ježišom Jánovi učeníci, ktorých on sám za ním posiela, s takou otázkou, ktorú by sme od neho možno nečakali. Ján Krstiteľ bol predsa ten, čo pokrstil Ježiša, ktorý stál pri tom okamihu, teda asi poznal to jeho špeciálne povolanie. A zrazu v tejto 11. kapitole Matúšovho evanjelia posiela učeníkov za Ježišom, aby sa ho spýtali, či je to naozaj ten Mesiáš, ktorého majú očakávať. Ako by bol skeptický, ako by sám prechádzal nejakou pochybnosťou, na ktorú potrebuje odpovedať. A tá Ježišova odpoveď je taká veľmi nepriama. Keď ste si to všimli a keď ste to počúvali, tak hovorí o činoch, ktoré sa dejú okolo neho. O tom, že slepí vidia, že chorí sú uzdravovaní, že chudobným sa zvestuje evanjelium. My, ktorí sme dnes veľmi dobre počúvali, tak správne vybrané to Izaiášovo volanie z prvého čítania, tak vieme, že ak toto počul niekto spomedzi židovského národa, veľmi jasne vedel, že toto je akási zvesť mesiášskej doby. Že keď sa toto bude diať, tak niekde na blízku a okolo nás sa skutočne priblížil ten Mesiáš. Bola to nepriama odpoveď, v ktorej Ján mal spoznať to, čo sa deje. Evidentne existovali už v Jánovom čase takí ľudia, ktorí si mysleli, že Mesiášom je on sám. A dokonca dodnes existuje taká zvláštna komunita, ktorá sa volá Mandejci. Žije niekde v bývalej Mezopotámii, teda na pomedzi Iraku a Iránu. A je to komunita, ktorá si dodnes myslí, že Ján Krstiteľ bol tou najvýznamnejšou postavou dejín, že on bol tým zasľúbeným Mesiášom. A hoci je to komunita, ktorá je veľmi malá, ťažko preniknutelná a poznačená tzv. Gnosticizmom, je mimoriadne zaujímavá na štúdium a na pozornosť. Práve na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobil jeden profesor, ktorý sa volal Rudolf Macuch a ktorý ako jeden z prvých veľmi intenzívne študoval túto komunitu mandejcov, snažil sa medzi nimi žiť, snažil sa ich rozpoznať. Komunita učeníkov okolo Ježiša ale videla, že on je tým väčším. A práve o tom je to posolstvo dnešného evanjelia. Keď sa už prenesieme do toho, čo to má asi povedať všetko nám, ako toto historické posolstvo má prehovoriť do dnešných dní, tak hovorí najmä o tom, že Mesiáš už medzi nás prišiel a teda nemusíme nikoho ďalšieho čakať. A že je veľmi dôležitým posolstvom adventu to priznať si, že ja nie som Mesiáš. Občas sa zvykne hovoriť, že nenahraditeľných ľudí je plný cintorín. A je to presne tak. Ten mesiášsky komplex a mesiášsky syndrom je aj vec, ktorá je známa pre našu dobu. A určite sami, kebyže sa trochu viac zamyslíme, tak vidíme aj nejakých ľudí, ktorí tento mesiášsky komplex tej nenahraditeľnosti a jedinečnosti majú okolo nás. A je to veľmi nebezpečná záležitosť. Jeden z profesorov počas môjho štúdia teológie, Ctirad Václav Pospíšil, a taký exot tak zvykol hovoriť, že jeden bonmot z mojich hodín si navždy zapamätajte, a to je, že když potkáte spasitele, kopnete ho, aby sa to rímovalo. A toto je jedna z vecí, ktorá možno vyznieva aj z toho dnešného evanjelia, ako to adventné posolstvo. My už svojho Mesiáša máme a nemusíme čakať žiadneho ďalšieho. Je to veľmi oslobodzujúce. Je to mimoriadna vec, že to nie sme my. Že je tu niekto, na koho sa môžeme spoľahnúť, ak to už prišiel. Je to veľmi oslobodzujúce, že sme slobodní od tých mesiášov našich dní. Od tých spasiteľov, marketingových hrdinov, ľudí, ktorí sa snažia ovládnuť iných a ktorí vládnu mocnou rukou. Ježišovo posolstvo je iné. Hovorí o zmene okolností okolo nás. Uvažuje o lepšom svete. O konkrétnej pomoci iným. A ak sa táto konkrétnosť deje, ak sú ľudia oslobodzovaní, ak sa pomáha chorým, ak sa podáva ruka chudobným, priblížilo sa Božie kráľovstvo. To je možno jedna zo zvestí adventu a dnešného evanjelia. Kde sú moje výzvy, aby som ja v tomto advente a v tomto predvianočnom čase dokázal pomôcť iným? Tých výziev okolo nás je veľmi veľa. A zvykneme často plakať nad situáciou, ktorá je v našej krajine, či už politická alebo sociálna. No neostáva nám nič iné, ako občas podať vlastnú pomocnú ruku. Pomoc tam, kde je to potrebné. Možno reflexia dnešného dňa, ktorú máme prežiť spoločne s Jánom Krstiteľom, je to, že ten mocnejší už prišiel a nie som to ja. Že sa nemusím spoliehať na moci pánov dnešných dní, pretože nad nimi stojí niekto, kto je oveľa mocnejší. A že aj ja som tým, ktorý môže meniť svet okolo seba. Že Božie kráľovstvo príde a prichádza. Za Ježišových čias Ježiš hovorí, Božie kráľovstvo je veľmi blízko, ale na druhej strane hovorí, že ono príde raz na konci vekov. Božie kráľovstvo sa prelamuje do tohto sveta všade tam, kde sa deje milosrdenstvo. Kde my dokážeme pomôcť iným, kde my sa dokážeme skloniť k tým, ktorí sú slabší ako my. To je tá skutočná adventná príprava. To sú tie skutočné Vianoce. Keď sa Ježiš rodí v našej blízkosti, v milosrdenstve, ktoré prežívame voči iným. Amen.